As I said, as we close, Christ is showing his relationship to the law, and he continues that discussion of his relationship to the law in verse 21, really to the end of the chapter. He first gives you the false understanding of the law.
A v předchozím oddíle jsme hovořili o tom, jaký má Ježíš vztah ke starému zákonu, a nyní v tom budeme pokračovat a budeme se věnovat veršům 21 až do konce kapitoly a uvidíme, jak Ježíš o těch věcech bude dál hovořit.
He gives the false understanding of the law, and then he gives the true understanding of the law.
Že on popisuje ten falešný, to falešné porozumění zákonu, ale také potom to správné porozumění.
And he does that 6 times.
A on to činí 6krát.
Now, as I said, when he's referring to the scribes and the Pharisees, when he says it was said, or you heard it said, he's referring to the scribes and the Pharisees.
Jak jsem říkal, když on používal tu frázi, slyšeli jste, bylo řečeno otcům, že odkazuje na farizeje.
He is comparing a true teaching of the law over against a false teaching of the law.
Takže on činí to, že srovnává to pravé učení zákona s tím falešným.
The audience, the people had only been exposed to what the Pharisees had taught them.
Protože ti posluchači znali jenom to, co je učili farizeové.
And so when he says in verse 22, but I say unto you.
Ale jestliže on potom hovoří, že já vám pravím, jako například ve verši 22,
that is huge.
To je něco obrovského.
Do you see what he does by saying that?
A vidíte, co on tady tím činí?
Every religious authority known to you today,
jakákoliv náboženská autorita, kterou znáte v těchto dnech,
is wrong.
Je na tom špatně.
And I am saying to you what is right.
A říkají věci špatně, ale já vám říkám, co je správné.
He does not hesitate for a moment to put himself in the position of utter and complete authority.
On nemá vůbec žádný ostych se posadit do té role autora a té nejvyšší autority.
He does not hesitate to claim that he and he alone speaks for God.
Nemá ostych o sobě hovořit, že on jediný hovoří za Boha.
If you've ever wondered why they hated him so, here it is.
Jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč ho nenáviděli, tak tady to máte.
And it is also another evidence of his messianic consciousness.
A je to další důkaz toho jeho mesiánského vědomí.
He is assuming the right to interpret all Old Testament law as opposed to everybody else before.
On si přivlastňuje to právo vykládat celý starý zákon a bere toto právo komukoliv jinému.
He's not giving some kind of new moral code or new ethic here.
On zde nedává nějaký nový morální zákon nebo nějaké neetická pravidla.
Over and over and over again, he's pointing out that he's come to establish a new kingdom.
On znovu a znovu hovoří o tom, že přišel ustanovit království.
And he says that members of that kingdom will act in this way.
A hovoří o tom, že členové toho království budou jednat takto.
You're not getting here a new list replacing the list of the Pharisees.
A my tady nemáme nějaký jiný seznam oproti seznamu farizeů.
You are getting the right interpretation of the Old Testament.
Ale máme zde správný výklad starého zákona.
That had been wrongly interpreted by scribes and Pharisees.
Který ten starý zákon byl špatně vykládán farizeji.
So everything that these people knew of religion,
všechno, co tito lidé věděli o náboženství,
Jesus is telling the audience they've heard it wrongly.
Tak jim Ježíš říká těmto posluchačům, že to slyšeli špatně.
That is a radical piece of assault that Jesus has just made on the religious establishment.
A tohle je radikální útok, který Ježíš učinil na ten náboženský establishment.
We're not, as I said, we're not finding a new list, which a non-Christian man loves to get a new list.
A my tady nemáme nějaký nový seznam a nekřesťané mají rádi seznamy.
Christians are not given a list of regulations such that they might become Christians.
A křesťané nemají takový seznam, že pokud to a to budou činit, tak se stanou křesťany.
The purpose of grace is to set them free to obey the rules of righteousness.
Ten význam té milosti je, aby poslouchali ta pravidla poslušnosti.
And in
spravedlnosti.
And we are to apply a central principle to all of our ethical situations.
A my používáme, máme aplikovat ten základní princip do všech našich situací.
In these six illustrations that he gives here, he is going to give you a principle by which we can be instructed and guided.
A v těchto šesti případech nám Ježíš ukazuje ten princip, který nás má vést, který nám má ukazovat.
And in this you are going to get a sense of the true intent of the law.
A v tom my poznáme ten pravý záměr zákona.
There seems to be two things that are shared or that are common in all six of these illustrations.
A jsou tady ty společné jmenovatele, které mají všechny ty situace, těch šest situací.
Oh, let me mention those two things. The two differences in what Jesus is doing and what the scribes and the Pharisees did.
A jsou to dvě rozdílnosti, rozličné věci, které učí Ježíš a které činí farizeové.
Here's number one.
Za prvé.
It is the spirit of the law that matters.
Je to duch toho zákona, o který jde.
And conformity to the law or obedience to the law is not to be thought of as some kind of external actions.
A poslušnost zákonu, potvrzovat zákon, není jenom vyjádřené vnějšími činy.
It is not only the spirit of, it is not only the letter of the law taught by the Pharisees.
Není to jenom ta litera, kterou vyučují farizeové. Ale je to také ten duch zákona, který je stejně životně důležitý.
Now guys, there are a couple of illustrations to make this point.
A několik ilustrací k tomuto bodu.
Do you remember the story of the rich young ruler?
A znáte ten příběh toho bohatého mladého vládce?
Remember that story? He comes to Jesus and says, "Good teacher, what must I do to be saved?"
Přichází k Ježíši a říká mu, učiteli, co mám učinit, aby byl zachráněn?
And Jesus says, "I do not commit murder, do not commit adultery, do not steal."
A on mu říká, Ježíš, aby nekradl, necizoložil, nevraždil a tak dále.
And what does the rich young ruler say?
A co ten mladý vládce říká?
I've done all these things from my youth up.
On říká, všechny ty věci jsem činil od svého mládí.
Now, how in the world could he say that?
Jak on může toto říci?
He defined the law as nothing more than a series of external conformities to certain standards.
V jeho chápání byl zákon jenom určitý seznam vnějších skutků, které podepírají ten princip zákona.
Like murder.
Jako například vražda.
For the rich young ruler, as long as he had not taken the life of a man, he was not guilty of murder.
On tomu rozuměl tak, ten mladý muž, že když nespáchal vraždu, fyzicky tak ji nespáchal, nepřestoupil ten to přikázání.
So Jesus says, you have heard it said, thou shalt not commit murder.
Ježíš říká, bylo řečeno, nezavraždíš.
Is that Old Testament law?
Je to starozákonní přikázání?
Yes, it was.
Ano, to bylo.
But the Pharisee was explaining that obedience to that meant merely that you not kill anybody.
Ale farizové vysvětlili těm posluchačům, těm lidem té doby, že ta poslušnost toho přikázání je pouze v tom, že nezavraždíš fyzicky.
Do you see? Jesus says, you have heard it said, thou shalt not commit murder.
Ježíš říkal, jste slyšeli to přikázání, nezavraždíš.
Well, I say don't commit murder too.
Já říkám, ale také nezavraždi.
But what is meant by that is not simply that you avoid killing somebody.
Ale to, co já tím myslím, není jenom, že se vyhneš někoho zavraždit, tomu
zavraždit.
Ale co já říkám, je, že pokud se hněváš na někoho, tak činíš ten přestupek stejně tak.
So it is not simply the letter of the law, but the spirit of the law that is vitally important as well.
Takže to není jenom ta litera, to znění toho zákona, ale také ten duch, který je životně důležitý pro ten zákon.
So Jesus in no way is changing the law.
Ježíš nemění zákon žádným způsobem.
What he is doing is saying that the law is far bigger than you ever dreamed.
Ale to, co Ježíš říká, je, že zákon je mnohem větší, má širší rozsah, než jste si vůbec dovedli doposavat představit.
Driving on the D1 in the Czech Republic.
Když jedeme na dálnici na D1 v České republice,
you can be guilty of murder, according to Jesus.
Tak podle Ježíše můžeš zavraždit
and never touch a person.
A nemusíš se ani dotknout člověka.
When some of those wild and crazy Germans pass you at about 190 kilometers an hour.
Když nějaký bláznivý Němci tam pojedou 190 za hodinu.
And you are enraged because of his unkind treatment of you.
A ty jsi rozhněván tím, jak on se k tobě nepěkně chová.
Jesus calls that murder.
Tak Ježíš toto nazývá vraždou.
It's not just the letter of the law.
Nejde jenom o to znění zákona.
It is the spirit of the law as well.
Ale stejně tak jde o toho ducha zákona. Ale podívejme se na tu další věc, která se týká žádosti. Každý ví, co to znamená, nebo ne? Farizeje říkali, nescizoložíš. A říkal to Ježíš také? Ježíš říkal také, ano, to není dobré.
But he redefined what obedience to that law meant.
Ale on to předefinoval, co poslušnost tomuto přikázání znamená.
The Pharisee says, as long as you stay out of bed with a non-wife woman.
A farizeje říkali, že tak dlouho, pokud budeš mimo lože vdané ženy,
you are not guilty of violating that law.
Tak nepřestupuješ tento zákon.
Jesus said, no, no, no.
Ježíš říká, ne, 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 ne.
I say unto you.
Já vám říkám.
I know what they said unto you.
Já vím, co oni vám řekli.
But what they said unto you was wrong.
Ale to, co oni vám řekli, to bylo špatně.
I say unto you.
Já vám říkám.
To look upon a woman to lust after her is committing adultery with her already.
Jestliže na ženu pohledíš s žádostivostí, tak si zcizoložil.
So what Jesus was after was not merely some kind of external conformity.
Takže Ježíš to, co on učil, hledal, nebylo nějaké vnější dokázání.
He was once again after a purity of heart.
Nějaké potvrzení, ale to, o co jemu šlo, byla čistota srdce.
The second thing that seems to be different in about what Jesus is doing as opposed to what the Pharisees did.
Další druhá věc, která se zdá, že je jiná v Ježíšově učení, než činili farizeové.
The law of God must never be regarded as an end in itself.
Zákon Boží nesmí být nikdy chápán jako ten konec všeho.
My spiritual life is to be understood in terms of my relationship to a person.
Můj duchovní život musí být chápán podle vztahu k duchovní bytosti.
It is not simply understood as my success in obedience or in response to some kind of mechanical code.
Nedá se to porovnávat, ten duchovní život, podle nějakého mechanického činění nařízení. Zákona.
Keeping the law does not consist of actions only.
Zachování zákona se netýká jenom činů.
It also includes my attitudes towards these instructions.
Ale také to zahrnuje můj postoj vůči těmto přikázáním.
Do you know Paul's argument in Romans chapter 7?
Znáte tu Pavlovu argumentaci, jeho důvody v Římanech 7?
His argument about the law.
Jeho postoj vůči zákonu.
Remember he says, were it not for thou shalt not covet, I would have never known that I was guilty.
Jak tam píše, kdyby to přikázání neznělo, nepožádáš, tak by nevěděl, že je ten hřích požádat. Co ti myslí?
Paul was trained as a Pharisee too.
Pavel byl také vyučen jako farizej.
And he took the Ten Commandments and he examined them.
A on vzal těch 10 přikázání a dodržoval je.
Okay, thou shalt not bear false witness. Well, I haven't used this mouth and this tongue to lie.
A on to zkoumal a viděl, vzal si prostě jedno přikázání a řekl, tak si prostě řekne, a já jsem neznevážil toto přikázání.
So I can check that one off as being obeyed.
Takže si můžu říct, že odškrtnout si to, poslechl jsem.
Thou shalt not murder. I did not use these hands to kill anybody.
Tak další přikázání, nezavraždíš. Mé ruce jsou čisté, nezavraždil
jsem
nikoho.
So I can check that one off as obey.
Takže i to jsem prostě si odškrtl.
Thou shalt not commit adultery. I never used this body in sexual sin.
A nescizoložíš, a já jsem toto tělo nepoužil k tomu hříchu.
So I can check that one off as obey.
Tak já si můžu říct taky, mám to odškrtnuté.
Then he came to the tenth commandment.
A potom přišel tedy k těm 10 přikázáním.
Which said thou shalt not covet.
V tom to přikázání, které hovoří, to 10., že nepožádáš.
What do you covet with?
O co žádáš?
Do you covet with your hands?
Žádáš svýma rukama?
Do you covet with your body?
Žádáš svým tělem?
Do you covet with your lips?
A svými rty?
What do you covet with?
Čím žádáš?
Do you covet with your mind?
Žádáš svojí myslí?
And the realization occurred to Paul that the law did not simply cover external actions.
A Pavel si uvědomil, že přikázání nemůže být pokryté jenom vnějšími činy.
That God demanded rights not only on how I use my body, but how I use my mind.
A Pavel si uvědomil, že Bůh žádá nejenom jak já používám své tělo, ale i svůj mysl.
So that religion was not something that was an external conformity to a code.
Že to náboženství nebylo jenom nějaké vnější potvrzování zákonníků.
It extended all the way to the way that I think.
Ale že to přesahuje až k tomu, jak já uvažuji, přemýšlím.
I can grin in your face, but hate you in my heart and be guilty of murder.
Já se mohu culit na tebe ve svý tváří, ale mohu tě nenávidět ve svém srdci a být tak vinen.
In those six instances, that all those two things seem to be common to all six of us.
Tak se zdá, že v těchto 6 příkladech, které uvádí Ježíš, se o tomto hovoří.
We are to examine ourselves not in the light of a code, but in the light of a person.
My máme zkoumat sami sebe ne ve světle zákona, ale ve světle osoby.
It's not a set of rules and regulations that are important in Christianity.
Není to jenom nějaká sada nařízení, které jsou důležité v křesťanství.
The thing that we have to avoid, my brother and sister in Christ, is living the Christian life divorced from the vital relationship to the person of the Lord Jesus.
A bratři a sestry, to, čemu se my máme vyhnout, je, abychom žili život, který není odevzdaný, zasvěcený Pánu.
Now, those are the two things that make all six of these instances different, but we're going to look at them individually.
Takže tohle jsou ty dvě věci, které činí těch šest věcí odlišných, a nyní se podíváme na ty případy jednotlivě.
Look at verse 22.
Podívejme se znovu na verš 22.
Whoever says you fool will be liable of the hell of fire.
Kdokoliv říká svému bratrovi, že je blázen, tak ekumenický překlad, kdo zatracuje svého bratra, propadne ohnivému peklu.
The spirit inside me that allows me to call you, you fool.
Ale ten duch ve mně, který mě umožní, abych ti říkal, ty blázne,
is the same spirit that would allow me to murder you if I had a weapon in my hand.
Tak je to stejný duch, který by mi dovolil tě zavraždit, kdybych měl zbraň.
So as the Pharisee would say, as long as you didn't hurt him, you're not guilty.
A jak říkali farizové, pokud mu neublížíš, nejsi vinen.
Jesus said, the spirit is what has made you guilty.
Takže to, co říká Ježíš, je, že ta hlavní vina je tady v tom duchu.
Now, verses 23 through 26,
verše 23 a 26,
really have a very
tady máme velice zajímavý bod.
How many of you in here are married?
Kteří z vás, co jsou zde, jsou ženatí či vdané?
Just about all of you. Okay,
skoro všichni.
Ever been on your way to the church on a Sunday morning and gotten in an argument with your spouse?
Yep.
Znáte to, stalo se vám to ráno, než jdete do sboru? Dostanete se do sporu se svojí manželkou, znáte to?
So you're on your way to church and you remember that you and your wife have not made up from last night.
Při té vaší cestě do sboru si uvědomíte, že nejste smíření se svojí spolu navzájem. Podívejte se do toho textu, co nám to říká.
Exactly.
Máme se smířit, než přistupujeme k Bohu, takže mám se usmířit se ženou, a to je pro Boha důležitější, než když před něho předstoupím v neděli při bohoslužbě. Dokonce čteme, nech opust ten svůj dar na oltáři.
Go reconcile to your brother.
Jdi a smíř se se svým bratrem.
And then come back and finish your worship.
A pak jdi naspátek a dokonči svůj dar, svůj
oběd.
Takže to, abychom odstranili ten hněv, který je mezi tebou a tvým bratrem nebo sestrou, ženou, tak je prostě tou větší prioritou než ta bohoslužba.
My brothers and sisters, in our church we have communion, the Lord's Supper, once a month.
A bratři a sestry, v naší církvi máme slavíme večeři Páně jednou za měsíc. A předtím, než tam rozdáváme chléb a víno,
I warn everyone there by telling them this.
A já každého jednotlivě varuji tím, že říkám toto.
If you and your wife have fought, do not participate.
Jestliže ty a tvoje žena jste spolu měli vážný spor, tak se neúčastněte.
If you've got some brother at work that you had an argument with, don't participate.
Jestliže jsi se pohádal se svým bratrem v Kristu v práci, tak se neúčastni.
Go get that right.
Jdi,
and then come back and we'll do it next month.
Jdi a dej to do pořádku a příští měsíc se účastni.
One of the things that we use the Lord's Supper to do is to maintain peace and harmony among us as the church.
A jedním z důvodů, proč slavíme večeři Páně, je, abychom zachovávali pokoj v církvi.
As a result of this text.
A to je výsledkem tohoto textu.
You know, 1 Corinthians 11 talks about eating and drinking unworthily.
A víme, jak je napsané v 11. kapitole 1. Korinským, že můžeme jíst a pít nehodně.
Well, one unworthy way to participate in the Lord's Supper is to participate while you are having a fight with one of your brothers in Christ.
A jedním z těch důvodů nebo z těch možností, jak se účastnit nehodně, je, když se účastníš a máš spor se svým bratrem.
Leave your gift there.
Opust tam ten svůj dar.
Go reconcile, first be reconciled to your brother.
Nejprve se smiř se svým bratrem.
And then come back.
A pak přijď, vrať se.
Look at the text in verse 25.
A podívej se na verš 25.
Come to terms quickly.
A dohodni se rychle.
Get this done.
Učin to rychle.
Get it done right away.
Jak jen můžeš.
Because that spirit of anger that exists among us is the spirit that is the same as the spirit of murder, we just didn't have a weapon.
Ten duch, který působí tento hněv mezi námi, je stejný jako duch, který vede k vraždě, pokud máš zbraň.
Lust, beginning in verse 27.
Žádostivost, 27. verš.
Look at verse 29.
Můžeme číst rovnou verš 29.
If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away.
Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi a odhoď pryč.
Is the Bible advocating self-mutilation?
Je to tak, že by Bible podporovala sebepoškozování?
Is that something that you think should be adhered to literally?
A je tady něco, co bychom měli brát, činit doslovně?
I want to suggest that what is in mind here is that sin is to be very serious to us.
A to, co bych já chtěl říci, že se zde hovoří, je o tom, že mám brát hřích velmi vážně.
And that it should be so serious that dealing with it is going to be painful.
Takže je to tak vážné, že s tím máme jednat vážně a je to pak i bolestivé.
So painful that it's similar to plucking out a right eye or chopping off a left hand.
A je to tak bolestivé, jako kdybychom si vyloupli oko nebo přišli o ruku.
There's a point that I want to make, but it's a rather strange one.
A chtěl bych tady udělat určitou ilustraci, je to trošku takový divný.
The image here is Jesus saying, pluck out a right eye and chop off a right arm.
Takže to, co tady Ježíš popisuje, je obraz vyloupnutí oka a useknutí ruky.
Let's say we did that.
Řekněme, že bychom to udělali.
And we laid the eye right there and the right hand there.
A že bychom vyloupli to pravé oko i usekli pravou ruku a teď by to leželo před námi.
And then we got in trouble again, so we chopped off the right leg and we laid it in the same pie.
A dostaneme se znovu do problému a odsekneme pravou nohu a dáme to na stejnou hromadu. Jo, chci, abychom viděli, jestliže tě pravá ruka svádí k hříchu, tak ji odsekni.
Here's my point.
Tady je to, co bych chtěl říct.
If I threw away my right eye, my right leg and my right arm, what would remain?
Co se stane, když já odseknu pravou nohu, pravou ruku, vyloupnu pravé oko? Co mi zbyde?
I would remain.
Stále já zůstanu. Já zůstanu.
I am not a collection of bodily parts.
Já nejsem.
I am something far more profound than a collection of an eye, an arm and a leg.
Já nejsem jenom sbírka údů.
My identity is not bound up in my hands, my eyes, my legs, my waist, my bust, my hair, my ears.
Moje totožnost není provázaná s těmi údy, ruka, noha, oko, vlasy a tak dále.
My identity as a person is not found in the collection of my physical features.
Takže ta moje identita se nenachází v těch fyzických údech.
My personhood is intact. Even were I to lose my hand and my eye.
Takže moje osobnost bude nedotčená, i když přijdu o tyto údy.
But dealing with sin is going to be painful.
Ale jednat s hříchem je bolestivý.
And if you've allowed yourself to get into some kind of sinful habitual habit.
Jestli se dostanete do nějakého zlozvyku hříšného.
Stopping it is going to be almost as painful as plucking out an eye.
Tak přestat prostě ten hřích dělat bude téměř tak bolestivé, jako když si vyloupnete oko.
But you must understand, you must pluck out the eye.
Ale musíte porozumět tomu, že to oko musíte vyloupnout.
Because sin is the great enemy of your soul, and Jesus mentions it twice. He mentions the term hell.
A hřích je vaším velikým nepřítelem. A Ježíš o tom zde hovoří dvakrát, jinak skončí člověk v pekle.
If your sin is more important to you than your obedience to Christ,
jestliže tvůj hřích je pro tebe důležitější než tvoje poslušnost pro Krista,
then it perhaps will result in your condemnation.
Tak to pravděpodobně bude mít následek tvé odsouzení.
Sin has got to go.
Hřích musí odejít.
There's one other thing I want to go back to about verse 24, leaving your gift there before the altar.
A ještě jednu věc, kterou bych chtěl zmínit k tomu verši 24, když pokládáme ten svůj dar na oltář.
There is a temptation among Christians to try and atone for their sin.
Je tady pokušení mezi křesťany usmířit své hříchy.
They try to atone for their moral failings by making certain material sacrifices.
Tím, že se snaží učinit nějaké materiální oběti.
Oh, I'm rude and I have a bad temper, but I give a lot of money.
Já jsem takový vznětlivý, hodně se hněvám, ale dávám hodně peněz.
That giving a lot of money does not atone for my moral failings elsewhere.
To, že dávám hodně peněz, tak to mě neusmíří s Bohem v tom mém hříchu.
So Jesus says, take care of the moral failing and we can get back to your worship sometime later.
A Ježíš hovoří o tom, aby si vyřešil své morální selhání a vrátil se k bohoslužbě později.
And all there's an urgency in these matters, guys. We may not get tomorrow to reconcile. The urgency is now.
A je v tom ta urgence, my se máme smířit dnes, nenechat to na zítra.
Okay, let me do one more issue and then we'll quit for this hour.
Ještě jednu věc teď probereme a pak si dáme přestávku.
It has to do with divorce.
A to se věnuje rozvodu.
Verse 31 refers to a certificate of divorce.
Verš 31 hovoří o tom lístku propuštění.
That is a reference to a provision that's made in Deuteronomy 25. It's either 25 or 24.
A to odkazuje na starozákonní nařízení v Deuteronomiu 24.
Divorce was provided for in the Old Testament.
A ve Starém zákoně tady bylo to nařízení týkající se rozvodu.
But the laws, the Old Testament laws of divorce had been horribly abused by New Testament Judaism.
Ale to starozákonní toto nařízení o rozvodu bylo velice zneužité židovstvím v době Ježíše.
You don't need to turn, but Deuteronomy 24:1 says that if she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her.
A přesně čteme, že pokud se muž ožení se ženou a ona však u něho nenalezne přízeň nebo na ní shledal něco odporného.
If a husband had found if a wife had lost favor in the eyes of her husband,
jestli žena ztratila přízeň u svého muže,
or she had done something that he considered to be an indecency,
a jestli on něco považoval za odporné,
perhaps to the point of embarrassing him in a public setting,
asi pravděpodobně v souvislosti, kdy byl zahanben veřejně,
he was told that he could write her a bill of divorce but end the marriage.
Tak on měl možnost se s ní rozvést, dát jí ten
list. That was the Pharisaic rendering of divorce laws. The Pharisees had taken Deuteronomy 24 and liberalized it to include all of these minor offenses.
Takže farizeové takto přistupovali k tomu, ale z tomu nařízení z Deuteronomia, jak jsme zde hovořili, a rozšířili to nařízení zákona.
One of the reasons that Jesus includes divorce is to restrain it.
Ale to, co Ježíš proč hovoří o tom rozvodu, je, aby to omezil.
Instead of having dozens of reasons that divorces could occur.
Místo toho, aby přidal další případy, proč se může ten rozvod stát,
he reduces all of those reasons down to one.
Tak on to redukuje na ten jediný důvod.
And that one reason is translated here by the English word adultery.
A ten důvod zde je přeložen řečen slovem cizoložství.
What is the Czech word?
Cizoložství.
The Greek word that is translated adultery here is the Greek word porneia.
A to slovo, které je zde přeložené jako cizoložství, je řecké slovo porneia.
In English that would be a P-O-R-N.
V angličtině porn.
Do you know what porn is?
Víte, co znamená toto?
Some of your translations will translate this word sexual immorality.
A některé biblické překlady překládají toto slovo jako sexuální nemorálnost.
Jesus is granting permission for a divorce to occur when there is any pornographic behavior.
Ježíš Kristus dává povolení k rozvodu, pokud je zde jakékoliv pornografické chování.
It is not limited to a sexual act between a married husband and somebody else's married wife.
Není to omezené jenom na to cizoložství, na to, kdy je zde styk mezi vdanou a mezi manželským párem.
For a spouse to be guilty of homosexual behavior.
Žena, choť, který se prohřeší homosexuálním hříchem.
Qualifies as porneia.
Tak je to také v té kategorii porneia.
If your husband is guilty of habitual internet porn.
Jestli je manžel závislý na pornografii na internetu?
I would suggest to you that that qualifies as porneia.
Já bych řekl to samé, to se vztahuje na tu porneiu.
I think the better word to be inserted in your New Testament is this one, sexual immorality.
A myslím si, že lepším překladem než to cizoložství je sexuální nemorálnost.
I am suggesting to you that Jesus grants permission for divorces because of any sexual immorality.
A já se domnívám, že Ježíš povoluje rozvod, pokud jsou zde, pokud je zde ta sexuální nemorálnost.
Now, just as a pastoral note, may I share with you some advice?
Jako pastor s vámi mohu sdílet některé rady.
If members of your congregation come to you because sexual immorality has occurred in their marriage.
A pokud za vám přijde manželský pár, že se v jejich manželství udála nějaká událost, sexuální nemorálnost.
The last thing that I am encouraging is for them to get a divorce.
Tak ta poslední věc, kterou já jim radím, je rozvod.
If there has been an unfortunate weekend indiscretion.
A jestliže tady bylo nějaké selhání ze slabosti.
Say a husband went on a business trip and hooked up with a woman that he didn't know.
Prostě manžel byl na cestě pracovní a prostě tam zhřešil se ženou.
I'm always pleading with the couple to forgive and to reconcile.
Já žádám vždycky ten pár, aby se usmířili, aby si odpustili.
Reconciliation brings glory to God and forgiveness is a must.
A usmíření my musíme odpustit a přináší to Bohu slávu.
The marriage is definitely damaged, but it can be put back together.
Manželství je rozhodně poničené, ale může být znovu obnovené.
But if you're dealing with a spouse who is habitually sleeping with other women.
Ale jestliže jednáte s nějakým mužem, manželem, který má ve zvyku, je to jeho zvyk, že spí se ženami například,
then I think as a pastor you need to encourage a divorce.
Tak myslím, že jako pastor byste měli navrhnout, pozbudit rozchod.
In Memphis, Tennessee, Memphis is the headquarters of Federal Express.
V Tennessee, v Memphisu, tam máme ústředí federálního expresu.
You know the Federal Express. Lots of pilots in Memphis, Tennessee.
A to je ta kurýrní služba, takže tam hodně pilotů a tak dále.
And the reputation of these pilots is that they have a woman in every city.
A ta pověst o těch letcích je, že oni mají ženu v každém městě.
Then I think you're going to have to pursue a divorce.
Tak potom si myslím, že je dobré jít a rozvést se.
But if there's been a moral failing that occurs once, I think forgiveness is the better counsel.
Ale myslím, že pokud k tomu selhání dojde jednou, tak odpuštění je tou nejlepší radou v pastoraci. A to jsou moje názory a možná máte jiný názor a možná tomu rozumíte lépe než já.